Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați, a fi creștin înseamnă a fi rugător. Pentru că însuși Domnul nostru Iisus Hristos a fost un rugător. Este rugătorul prin excelență. Viața lui socială, viața de zi cu zi, deși n-a fost o viață foarte simplă, din contră a fost plină de foarte multe evenimente, trăită la intensitate maximă, era dublată de o viață autentică de rugăciune pe care adeseori Mântuitorul o trăia noaptea. După ce ziua predica, vindeca, mergea din loc în loc, noaptea adeseori, ne mărturisește Sfânta Scriptură, și-o petrecea în rugăciune, odihnindu-se foarte puțin. Iisus Hristos a vorbit de mai multe ori despre rugăciune. Numai că Iisus Hristos condiționează rugăciunea adevărată de câteva lucruri. În primul rând, El condiționează rugăciunea autentică de iertarea greșiților noștri. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, se spune la un moment dat că Iisus Hristos le-a spus apostolilor și celor care le ascultau următoare: iar voi când vă rugați, așa să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Că de veți ierta greșiților voștri, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta vouă. Iar dacă nu veți ierta greșiților voștri greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta vouă greșelile voastre. De asemenea, Iisus Hristos condiționează rugăciunea, sau mai bine zis, primirea rugăciunii de către Dumnezeu, de convingerea că ceea ce cerem bun ni se va împlini. Pe toate câte le cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați și primit și le veți avea, ne zice Mântuitorul prin Evanghelistul Marcu. De asemenea, Iisus Hristos condiționează rugăciunea de o anumită atitudine pe care ar trebui să o avem. În primul rând, de discreție, spune Iisus Hristos: iar când vă rugați, nu fiți ca fățarnici, că lor le place să-și facă rugăciunile stând în picioare, prin sinagogi și prin răspântii, ca să se arate oamenilor. Adevărat vă grăiesc, își iau plata lor. Tu însă când te rogi, intră în camera ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este nascuns. Și Tatăl tău care vede într-ascuns îți va răsplăti ție la arătare. Ceată, rugăciunea se face cu multă discreție. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să ne rugăm public. Dar observați și faceți diferența între rugăciunea publică, care este destul de sobră, și rugăciunea particulară, în care ne putem manifesta mai intens sau în alt fel. De obicei, rugăciunea particulară este însoțită de metanii mari și mici, este însoțită de îngenunchiere, este însoțită de ridicarea mâinilor chiar, sunt gesturi ale rugăciunii pe care le-am practicat și se practică în Biserica Ortodoxă. Dar mai cu seamă în cadrul privat, în cadrul particular. În cadrul public, suntem destul de sobri în a ne manifesta și de obicei rămânem în picioare sau în genunchi în anumite momente. Sau cei care sunt mai în vârstă sau bolnavi au voie să stea și jos pe scaunele care există. Iisus Hristos leagă rugăciunea, condiționează rugăciunea și de perseverență. Și chiar în Evanghelia după Luca, din care am citit pericopa anterior, înainte de a ne vorbi despre această pildă a vameșului și fariseului, Evanghelistul Luca ne spune că Iisus Hristos le-a spus cum că trebuie să se roage în toată vremea și să nu-și piardă curajul. Și în acest sens spune o pildă, pilda cu văduva stăruitoare și judecătorul. O știți acea pildă, un judecător care spune Iisus Hristos: de Dumnezeu nu era rușine și de oameni nu se temea. De Dumnezeu nu se temea și de oameni nu era rușine. A fost asaltat de rugămințele unei femei văduve care cerea să îi se facă dreptate. Și în cele din urmă, datorită perseverenței, datorită stăruinței ei, a fost ascultată. Și spune Iisus Hristos în concluzie: ați auzit voi ce spune judecătorul nedrept? Dar oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleșilor săi, care strigă către El ziua și noaptea? El care rabdă îndelung pentru ei, vă spun eu vouă că de grab le va face dreptate. Dar Fiul omului când va veni, va găsi El oare credință pe pământ? Adică ce spune Iisus Hristos? Dacă noi oamenii, în urma unei stăruințe, în urma perseverenței, cedăm, cu atât mai mult Dumnezeu, care ne iubește infinit, care ne ascultă cum nu știm noi să ascultăm, care răbdă pentru noi, cum nu răbdăm noi pentru noi. Deci, oare Dumnezeu nu ne va asculta rugăciunile și mai ales a celor drepți care se roagă îndelung ziua și noaptea, spune El. Dar în final se întreabă Iisus Hristos retoric, dar oare va găsi Iisus Hristos când va veni a doua oară? Va găsi Fiul omului credință pe pământ? Adică va mai găsi oameni care să se roage în acest fel, cu perseverență, cu stăruință? Și în cele din urmă Iisus Hristos condiționează rugăciunea adevărată de starea de umilință. Sau de smerenie, cum o mai numim noi, umilință care este tema Evangheliei de astăzi. Și despre asta o să vă vorbesc astăzi, despre umilință. Ca o condiție necesară, obligatorie pentru rugăciunea cea adevărată. Să nu ne amăgim că noi putem să despărțim rugăciunea adevărată de umilință sau de smerenie. Nu putem să facem acest lucru. Smerenia este un cuvânt slavon, care înseamnă același lucru ca și cuvântul umilință. Cuvânt de origine latină. Umilința vine de la cuvântul latinesc humus, care înseamnă pământ. Humilis înseamnă a privi spre pământ, a trecobori la pământ, a avea privirea îndreptată către pământ. Umilință înseamnă coborâre, revenire pe pământ, privire spre pământ. Și în acest sens este sugestiv un episod din viața Sfintei Pelagia. Pelagia, v-am vorbit eu odată despre ea, a fost o actriță foarte frumoasă, care însă își vindea trupul pe bani și era foarte gătită, foarte împodobită. La un moment dat a trecut cu alaiul ei printr-un oraș, a văzut-o un anume episcop Nonus și a rămas uimit de frumusețea ei și a rămas o vreme îndelungată să o privească. După aceea se întâlnește doi printr-o anumită împrejurare, nu vă mai spun istoria Sfintei Pelagia. Cert este că atunci când se întâlnește cei doi, episcopul Nonus rămâne uimit în continuare de frumusețea femeii, dar femeia, cu o inteligență și o dibăcie duhovnicească, am spune noi, îl mustră și spune, de ce te uiți la mine? Zice, mie mi-este îngăduit să mă uit la tine, pentru că femeia este din bărbat și femeia trebuie să privească la bărbat. Dar zice, tu ești din pământ, tu trebuie să te uiți în pământ, nu să te uiți la mine. Și a dat o lecție episcopului călugărului și așa este. Deci, iată, umilință înseamnă a privi spre pământ. Adică a rămâne în această stare de naturalețe, de firesc, în care ne-a creat Dumnezeu. Să nu ne îndepărtăm de firescul vieții. Și există trei feluri de umilință sau de smerenie. O umilință fizică, o umilință mentală sau intelectuală și o umilință duhovnicească. Și o să vă vorbesc despre toate trei. Umilința fizică se referă la îmbrăcămintea pe care o purtăm, la atitudinea pe care o avem, la modul în care ne aranjăm, la vorbele pe care le vorbim și modul în care vorbim, la gesturile pe care le avem și pe care le facem. Îmbrăcămintea, după cum bine știm, are o dublă funcție, aceea de a ne feri de intemperii și de a ne acoperi goliciunea. În acest sens a apărut vestimentația, a apărut îmbrăcămintea pe pământ. Și dacă rămâne în această logică, este bună. Asta nu înseamnă că dacă vrem să fim umiliți, trebuie să umblăm cu haine rupte, sau cârpite, sau murdare. Umilința însă înseamnă să rămânem în această logică, adică să ne îmbrăcăm pentru a ne acoperi goliciunea și pentru a ne proteja de intemperiile vremii. Nu ne îmbrăcăm ca să facem concurs cu alții, nu ne îmbrăcăm ca să ne dezbrăcăm, pentru că de multe ori ne îmbrăcăm ca să ne dezbrăcăm prin vestimentația nepotrivită pe care o avem, pentru că de multe ori lăsăm să ni se vadă multe lucruri legate de intimitate și astfel îmbrăcându-ne, de fapt, ne dezbrăcăm și dăm șanse celor din jur, măcar cu mintea, să meargă mai departe decât facem noi. De asemenea, se vorbește despre aranjare. Și ca să nu vă supărați pe mine, o să vă citesc din Sfânta Scriptură. Și o să vă vorbesc și câteva lucruri din Sfântul Ioan Gură de Aur. Sfântul Apostol Petru, zice în epistola 1 a lui, în capitolul 3, podoava voastră să nu fie cea din afară, împletitura ale părului, cu lunițe de aur sau purtare de haine scumpe, ci să fie ființa cea tainică a inimii, într-un nestricăcioasă podoaba Duhului blând și liniștit, ceea ce este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că așa se împodobeau odinioară și sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și se supuneau bărbaților lor, așa cum Sara îi se supunea lui Avram, numindu-l pe el domn, ale cărei fiice deveniți voi dacă faceți binele și nu vă temeți de nicio patimă, adică nu vă lăsați dominați de pasiuni. Referindu-se aici la Sara, să nu credeți că Sara a fost o femeie săracă. Avram a avut 318 slugi. A avut sute, poate mii de animale. A fost unul dintre cei mai bogați oameni de la acea vreme. Și totuși a trăit viața într-o umilință exemplară. Într-o modestie exemplară, într-o smerenie exemplară. De aceea o și pomenește. Și pomenește, de altfel, Sfântul Apostol Petru. Ioan Gură de Aur, Sfântul Ioan Gură de Aur, a provenit dintr-o familie foarte bogată. V-am mai vorbit eu despre el. Tatălui era general, mama lui era femeie foarte bogată. Numai că după moartea părinților, el și-a împărțit averea săracilor, s-a retras în pustie, unde a petrecut 6 ani, cu o viață foarte aspră, dormind doar maxim 3 ore pe noapte, mâncând numai legume fierte sau crude. Și prin mila lui Dumnezeu a ajuns în cele din urmă patriarh la Constantinopol. Ei, de aici începe o viață grea pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, pentru că la Constantinopol luxul era în floare. Era capitala Imperiului Bizantin, cel mai puternic imperiu de la acea vreme. Și se spune că Sfântul Ioan Gură de Aur a ajuns la Constantinopol, unde totul era poleit în aur. Ce să vă spun, de palatele împărătești erau toate poleite de aur. Chiar și aleele, se spune, spun istoricii, chiar și aleele erau pavate cu un nisip cu aur adus din India, special de către împărații bizantini. Se spune că Sfântul Ioan Gură de Aur era înspăimântat de manierele acestor creștine care trebuia să le mântuiască sufletul și să le fie păstor. El săvârșea slujbă zilnic la Constantinopol, mergea zilnic la biserică și veneau credincioși să-l asculte, pentru că în Constantinopol era spuma orașului. Oamenii nu aveau grijă a serviciului, aveau doar grijă a administrării averii pe care o aveau și eventual a relaxării, a distracțiilor. Dar printre altele mergeau și la biserică. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, într-una dintre cuvântări, le spunea femeilor de data aceasta: mi-e teamă ca nu cumva alergând astfel spre nebunie, femeile să nu devină în curând monștri. Cred că visul lor e să aibă părul de aur, sprâncenele de aur și să-și îmbrace tot corpul în foițe de aur. Să nu credeți că glumesc. Chiar acum împăratul Persiei n-are oare o barbă de aur? N-are artiști pricepuți care îi aplică pe părul său ca pe o urzeală foițe de aur? Un adevărat fenomen, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Și între cei care l-ascultau pe Sfântul Ioan Gură de Aur se număra și împărăteasa Eudoxia cu 3 prietene de ale ei, Marsa, Castricia și Eugrafia. 3 femei foarte bogate, dar și foarte aranjate. Și veneau să așezau în biserică, în primul rând, aveau scaune speciale făcute din argint, poleite cu aur. Și Sfântul Ioan Gură de Aur se spune că de fiecare dată când le vedea pe aceste femei la biserică, avea impresia că ele le ofensau pe Dumnezeu și biserica. În special Eugrafia, care era cea mai în vârstă dintre cele 3 femei. Biograful lui Gură de Aur spune că Eugrafia se farda ca un idol egiptean. Își vopsea violent genele și sprâncenele, își farda fața și purta toalete extravagante. În acea epocă, moda cerea o coafură care aducea în vârful capului părul buclat și frizat, astfel încât să acopere fruntea de la o tâmplă la cealaltă. Cu puțin timp în urmă, spune biograful Sfântului Ioan Gură de Aur, această coafură fusese purtată numai de prostituate. Gură de Aur ne putea vedea pe aceste aristocrate fără să-și aduc aminte de faptul că ele aveau în casele lor vase de noapte din argint. Ei, la acea vreme, oamenii nu aveau toalete în casă sau WC-uri. Foloseau anumite vase. Și când aveau nevoi fiziologice noaptea, le foloseau pe acelea. Oamenii bogați își făceau vase din argint. Și când se gândea Sfântul Ioan Gură de Aur că acești oameni aveau astfel de vase în casă, le-a spus într-un mod foarte, foarte tranșant și dur pentru noi: ce credeți voi? Că au excrementele voastre ca să le adunați în vase de argint. Și zice mai departe: și vocea lui a devenit energică. Plecați bine urechea. Nu vă mai îndemn, spune el. Poruncesc în mod imperativ. Aveți libertatea de a vă supune sau nu. Dacă persistați în această greșeală, nu o voi tolera și vă voi interzice să intrați în această biserică. Deci ce intransigent era Sfântul Ioan Gură de Aur. Păgânii își bat joc de noi și consideră religia noastră un mit. Vă poruncesc, deci, să vă descotorosiți de aceste podoabe, de aceste oale de noapte și să dați prețul lor săracilor. Să nu mai perseverați în această nebunie. Împotriviți-vă dacă vreți. Protestați împotriva mea. Nu voi da înapoi în fața nimănui, spune Ion Gură de Aur. Când voi da seamă la tribunalul lui Hristos, veți fi voi oare acolo ca să mă apărați? Cum deci? Atâția săraci asediază biserica și ea cu atâția copii bogați se vede incapabilă să-i ajute. Unul e giftuit în timp ce altul moare de foame. Unul își depune excrementele în vase de argint, iar celălalt n-are pâine. Nebunie, cruzime, zice Ion Gură de Aur. Și Sfântul Ion Gură de Aur o privea pe Eografia pictată ca un idol egiptean și împodobită cu o noua coafură a prostituatelor. Potrivit lui Paladie, Gură de Aur i-a spus: de ce vă siliți trupul să întinerească când el nu poate face asta? Vă aduceți buclele părului pe frunte după moda prostituatelor pentru a înșela pe cei care vă văd. Dar credeți-mă, spune Sfântul Ion Gură de Aur, prin aceasta nu faceți decât să vă recunoașteți ridurile. Privindu-le decolteurile, el spunea că femeile care strânesc pe bărbați pe stradă, la palat, sunt niște criminale. Aceste femei trebuie să înceteze să-și arate decolteurile, fiindcă este un atentat împotriva bărbaților care le privesc. Și spune el: văd în atentatul vostru un lucru îngrozitor și ticălos, pe care nu-l presupune nici măcar crima celui care o otrăvește sau cea a asasinului, căci asasinul și cel care o otrăvește nu distrug decât trupul semenului lor, în timp ce aceste femei îi distrug sufletul. Voi aduceți moartea pentru chipul lui Dumnezeu. Fiecare om este chipul lui Dumnezeu. Și cel care îl smintește pe semenul lui, practic aduce moarte chipului lui Dumnezeu. Mai mult, spune el, un asasin ucide cu o intenție oarecare. Pentru a se răzbuna, pentru a fura, în timp ce femeile care prin decolteurile lor îi stârnesc pe bărbați, comit o faptă rea, gratuită, fără niciun profit. Comit o crimă de dragul crimei. Cuvântul meu, știți bine, știu bine, ofensează. Dar n-am ce face. Este vorba despre porunca Domnului, spune. N-am vorbit ca un stăpân poruncitor, ci trist și îndurerat. Iertați-mă, n-aș vrea să fiu lipsit de bună cuvință vorbind aceste lucruri, dar sunt silit de acestea. Iată ce luptă grea avea Sfântul Ion Gură de Aur și tocmai știind sensibilitatea oamenilor, am preferat să vă citez pe Ion Gură de Aur și nu să mă aventurez eu în a vă face astfel de afirmații, pentru că aș pățit și a pățit Ion Gură de Aur. De pe urma acestor cuvinte i s-a tras sfârșitul lui Ion Gură de Aur. Să știți că aceste femei nu l-au iertat. Femeile, când își pun pata pe cineva, nu iartă. Sunt mai răzbunătoare decât bărbați. Nu l-au iertat deloc pe Ion Gură de Aur aceste femei și au început intrigi în frunte cu Eudoxia împărăteasă. Nu s-au lăsat până când l-au trimis în exil. L-au trimis pe Ion Gură de Aur în urma unui fals sinod de la Stejar, l-au trimis în exil. Dar în momentul în care era trimis în exil, s-a produs un mare cutremur și de frică Eudoxia și poporul a crezut și a înțeles că este vorba de un semn de la Dumnezeu și l-au dus înapoi, căindu-se și plângând în genunchi înaintea lui Ion Gură de Aur. Dar n-a ținut-o mult căința. Că după câteva luni din nou a pornit intrigi și l-a trimis în exil, tocmai în Cucuz, un sătuc îndepărtat din Armenia. Și l-a trimis să meargă pe jos, însoțit de niște soldați, 3.000 de kilometri, pe Ion Gură de Aur. În căldură, în frig, doar cu hainele sărăcăcioase de pe el. Cu gândul ca să moară pe drum de sete și de foame. Dar Ion Gură de Aur a rezistat 3.000 de kilometri mergând pe jos. A ajuns până la Cucuz. Acolo a trecut prin tot felul de greutăți. De-a lungul drumului a fost atacat de nenumărate ori. De hoți, de criminali, plătiți ca să-l ucidă. Dar din purtarea de grijă a lui Dumnezeu a scăpat. În cele din urmă a ajuns la o biserică a Sfântului Basilisc, unde a aflat că îi vine sfârșitul și ce a făcut el? I-a rugat pe soldat să lase să intre în biserica. A intrat în biserică, a cerut să fie împărtășit și a descălțat sandalele pe care le avea și le-a dat unui sărac care era acolo și cerșa. Și a dezbrăcat una dintre cămăși pe care le avea și a dat batista cu care se ștergea pe frunte și a dat tot ce avea practic. Ce a mai rămas? A rămas doar cu o singură cămașă ca să-și acopere goliciunea, s-a întins pe pavajul bisericii și a zis: slavă lui Dumnezeu pentru toate. Și a dat Duhul în mâna lui Dumnezeu. Deși era o vârstă relativ tânără. Iată cum i s-a tras sfârșitul de pe urma intransigenței lui. Despre urma faptului că el a cerut umilință. Umilință fizică, în primul rând. Pentru că este vorba de o naturalețe. Atunci când nu ne vopsim părul, când nu ne facem unghiile, când nu ne facem sprâncenele, și este vorba numai de femei în ziua de astăzi, pentru că au ajuns și bărbații în ziua de astăzi să facă același lucru. Se epilează, fac tot felul de lucruri, bărbații chiar merg la coafor să-și aranjeze părul, să-și facă tot felul de lucruri, machiaje chiar se practică, își vopsesc unghiile acum și bărbații la fel. Ori, lucrurile acestea nu sunt potrivite pentru un creștin, pentru că ele îl scot din naturalețea lui. Și preoții astăzi nu mai au putere, ca și Ioan Gură de Aur, să lupte cu aceste lucruri. În primul rând, pentru că ei înșiși își taie barba. Și când preotul își taie barba, este ca și Samson, căruia a fost tăiat părul de prostituata Dalila și și-a pierdut puterea. Un preot care își taie barba nu mai are putere. Pentru că el se face ca și lumea. Devine și el la modă, se face ca și lumea, se aseamănă lumii și își pierde puterea. Un preot nu mai are putere astăzi pentru că renunță la haina morții în numele lui Iisus Hristos, la haina neagră a morții, care este reverenda. Nu mai poartă reverendă preoții astăzi. Le este rușine. Vor să fie și ei ca și lumea. Când se duc la o petrecere, când se duc la un botez, la o cununie, își dau jos reverenda. Se îmbracă în costum ca să fie și ei ca și ceilalți, să fie și ei la modă. Și atunci nu mai au putere. Nu mai pot să spună credincioșilor, pentru că ei înșiși sunt ca și lumea. Preoții nu mai au puterea să vorbească despre aceste lucruri, pentru că preotesele sunt de multe ori model de cum n-ar trebui să fie. Ele sunt primele în a concura cu credincioșii în ceea ce privește modul de a se împodobi, modul de a-și aranja părul, modul de a-și cumpăra bijuterii, modul de a-și cumpăra haine, modul de a se îmbrăca. Și atunci preotul, cum poate el să mai vorbească despre umilință și smerenie când preoteasa lui este prima care îi taie puterea și îi taie autoritatea? Preoții nu mai au putere astăzi pentru că înșiși credincioșii le iau preoților puterea. Puterea de a mai vorbi. Pentru că oamenii de astăzi nu mai suportă să le vorbești de umilință și de smerenie. Este o nebunie să vorbești unui american, să vorbești unui francez, unui occidental despre smerenie, despre umilință, despre lucrurile acestea de care vă vorbesc. Și acum chiar și pentru noi pare o nebunie. De aceea ortodoxia nu este o credință care să poată fi trăită de omul occidental. Pentru că omul occidental este mândru, este arogant, el este în concurență. El nu poate să trăiască în umilință, în smerenie. Ce ar însemna să spun aceste lucruri unui om occidental? Ar râde de mine. Așa cum poate chiar și dintre noi râdem acum, astăzi, în sinea noastră. Pentru că nu mai credem în lucrurile acestea. Ne-am obișnuit atât de mult cu ele. Ne-au devenit atât de familiare încât nu ne mai dăm seama că noi nu suntem naturali. Noi am ieșit din logica aceasta a smereniei. Și de aceea, noi preoții nu mai avem putere să vă spunem aceste lucruri. Chiar eu, ați văzut că l-am pus în față pe Sfântul Ioan Gură de Aur să vă spună lucrurile acestea. Așa cum vă spuneam, există, pe lângă umilința aceasta fizică, cu care începem, există și o umilință mentală, care este, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni și spune: nimeni să nu se înșele pe sine. Dacă între voi îi se pare cuiva că este înțelept în viacul acesta, să se facă nebun ca să devină înțelept. Dacă îi se pare cuiva că știe ceva, acela n-a cunoscut cum trebuie să cunoască. Cel căruia îi se pare că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Adică este vorba de o sinceritate cu tine însuți. Să nu te crezi mai mult decât ceea ce ești. Asta nu înseamnă că oamenii nu sunt buni de nimic. Fiecare om are talent de la Dumnezeu. Indiferent de cât de nesemnificativ ar fi el, are un talent de la Dumnezeu. Fiecare om este creat după chipul lui Dumnezeu. Fiecare om are o valoare. Dar să nu ne credem mai mult decât suntem, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Și oamenii de astăzi, vedeți că lucrează foarte mult la imagine. Ce înseamnă asta? Își creează o imagine falsă care nu îi reprezintă cu adevărat. Oamenii nu sunt ceea ce arată de multe ori. Sfântul Ștefan cel Mare, învins într-una dintre bătălii, și-a căutat duhovnicul, pe Sfântul Daniel Sihastru. S-a dus la Daniel Sihastru să-l învețe smerenia, să-l învețe umilința, pentru ca neputința lui, în smerenie, să devină din nou biruitor. Ei, conducătorii de astăzi, fie că este vorba de conducătorii politici, fie că este vorba de orice alt tip de conducător, nu mai caută duhovnici. Caută consilieri de imagine, care să lucreze la imaginea lor. Mai nou ați văzut că caută vraci, care să-i lumineze, să-i întărească, tot felul de para psihologi, caută tot felul de nebunii. E înfiorător ce se întâmplă. Unde e Ștefan și unde suntem noi astăzi? Oamenii aceia căutau adevărul. Căutau să fie ei înșiși. Căutau să nu sară calul mai mult decât trebuia să facă. Astăzi oamenii nu caută decât imaginea. Și de aici neputința noastră de a ne umili. Pentru că suntem într-o altă lume, suntem într-o altă logică. Și în cele din urmă există o umilință, o smerenie duhovnicească, despre care vorbește Mântuitorul în prima lui fericire și spune: fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Acești săraci cu Duhul sunt acei oameni care au ajuns la smerenie duhovnicească. Și ce înseamnă această smerenie duhovnicească? Înseamnă că în străfundul inimii tale, pe tronul celui mai intim loc al ființei tale, stă Dumnezeu, nu tu. De obicei, noi ne așezăm pe tronul inimii noastre și ne punem noi în centrul lumii, noi în centrul universului, noi în centrul la tot ceea ce există. Nu. Adevărata smerenie duhovnicească înseamnă să-L pui în centrul vieții tale pe Dumnezeu. Pe tronul inimii tale să troneze Dumnezeu. După aceea, seminii tăi să-i pui deasupra ta. Cum spune tot Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Filipeni, zice: nu faceți nimic din duh de ceartă, nici din slavă de șartă, ci într-o smerenie unul să-l socotească pe celălalt mai de cinste decât pe el. Aceasta este o atitudine de smerenie duhovnicească. Iar pe tine însuți să te socotești mai prejos decât ceilalți. În sensul că nu ți-ai împlinit suficient menirea după talanții pe care i-ai primit de la Dumnezeu. Și sugestiv este în acest sens exemplul din viața Sfântului Antonie cel Mare, care la un moment dat a crezut că este cel mai bun dintre oameni. Și Dumnezeu a descoperit un cizmar din orașul Alexandria, căsătorit de altfel cu familie, care era mai presus decât el. Și s-a dus marele Antonie cel Mare în Alexandria și l-a implorat pe om să-i spune care este secretul vieții lui. De ce Dumnezeu consideră pe acel curelar mai mare decât pe marele Antonie cel Mare? Și în cele din urmă, la rugămint și la lacrimile Sfântului Antonie cel Mare, acel curelar i-a spus: eu, lucrând aici în atelierul meu, de fiecare dată când văd un om trecând pe stradă, mă gândesc că eu sunt mai prejos decât el. Și el este mai mare decât mine. Că eu sunt cel mai păcătos dintre oameni. Cu adevărat, nu la modul declarativ. Și atât de ce Dumnezeu l-a considerat cel mai mare. Aceasta este umilința duhovnicească. Acum, fraților, să nu credeți că putem ajunge la umilință duhovnicească dacă nu trecem prin celelalte trepte. Sunt trei trepte, după cum ați văzut. Umilința fizică, mentală, intelectuală și duhovnicească. Nu putem ajunge la cea duhovnicească dacă le sărim pe cele două. N-avem cum. Sau dacă ne rezumăm numai la umilință fizică și nu trecem mai departe, iar nu este vorba de smerenie, este o falsă smerenie. Pentru că întâlnim și o falsă smerenie. Sfinții Părinți vorbesc și de acest lucru. Toate trei trebuie să existe împreună. Nu se poate una fără alta. De aceea să luăm în serios lucrurile cele mai simple, care până la urmă este smerenia fizică, umilința fizică. Este cel mai simplu lucru pe care îl putem face. Să ne păstrăm naturalețea fizică. După aceea, să creștem la cea duhovnicească. Iubiți frate, să nu credeți că atunci când Dumnezeu ne cere umilință, El dorește să ne umilească, adică să ne batjocorească, să-și bată joc de noi. Dumnezeu ne cere umilință pentru că atunci când noi ne smerim, atunci își găsește Dumnezeu loc în viața noastră. În viața unui om mândru nu își găsește nici Dumnezeu loc și nimeni altcineva. Și lucrul acesta nu trebuie să vi-l demonstrez eu din Scripturi sau din altă parte. Îl cunoașteți cu toții din viața cotidiană. Gândiți-vă la un om foarte mândru pe care îl cunoașteți. În viața lui nu-și mai găsește loc nimeni. Cu el nu poți povesti de multe ori, nu poți vorbi cu el, pentru că întotdeauna el este deasupra. El știe pe toate. El este cel mai deștept. El este cel mai bun. El este cel mai avut. Acesta este omul mândru. În sufletul omului mândru nu încape nimeni. Pentru că el nu mai încape în viața lui. Și atunci, cu atât mai puțin, Dumnezeu nu încape în sufletul unui om mândru. Și de aceea Dumnezeu zice să ne umilim pentru ca să poată și El intra în viața noastră. Dumnezeu vrea ca să ne înalțe. Ce spune Apostolul Iacov? El înalță pe cei smeriți. Chiar Iisus Hristos, prin pilda de astăzi a vameșului și fariseului, a spus că Dumnezeu îi înalță pe cei smeriți și că primește rugăciunea celor smeriți. Iar în Epistola către Filipeni spune Sfântul Apostol Pavel: El va schimba trupul nostru de smerenie spre a-L face după chipul trupului Său de slavă. Adică trupul nostru acesta, muritor, supus păcatelor, îmbătrânit de multe ori, de vreme, de ani, de griji, de necazuri, de boli. Îl va transforma Dumnezeu într-un trup de savă, așa cum a avut Iisus Hristos după înviere. Un trup strălucitor, un trup imaterial, un trup care transpare materia, care transcende materia. De aceea Dumnezeu ne cere umilință, pentru ca în umilința noastră El să ne înalțe, pentru că El vrea să ne înalțe. Umilința, înălțarea noastră, auto-înălțarea noastră este un eșec întotdeauna, pentru că auto-înălțarea noastră este de cele mai multe ori, întotdeauna, rodul fanteziei noastre, al imaginației noastre. Pentru că noi avem tendința să credem că suntem ceea ce nu suntem în realitate. Dumnezeu nu dorește să ne lase să ne auto-înălțăm, pentru că întotdeauna mândria sau auto-înălțarea este însoțită de dispreț. Ați auzit tot pilda vameșului, ce spune Iisus Hristos? Iar pentru cei care se credeau că sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți, le-a spus această pildă. Întotdeauna mândria este însoțită de dispreț. Cele două merg mână în mână, sunt surori gemene, nedespărțite. Oamenii mândri sunt și oameni disprețuitori. Și atunci, dacă ești disprețuitor, îl disprețuiești și pe Dumnezeu și pe semenii tăi, deopotrivă. Și în cele din urmă, mândria nu o poți despărți de răzvrătire. Și luați exemplul îngerilor. Credeți că noi suntem mai presus decât îngerii? Credeți că noi suntem mai presus decât Lucifer, care a fost cel mai strălucitor înger și a hotărât să se auto-înalțe mai mult decât l-a înălțat Dumnezeu, care l-a făcut cel mai strălucitor înger, și în cele din urmă auto-înălțarea lui a însemnat răzvrătire. Credeți că noi putem să ne înălțăm fără să ne răzvrătim, să ne auto-înălțăm? N-avem nicio șansă. De aceea suntem rugați să lăsăm pe Dumnezeu să ne înalțe El pe noi. Și smerenia noastră și-a adus aminte de noi Domnul, cum spune psalmistul. Ceea ce avem noi de făcut este să-L înălțăm pe Dumnezeu prin sufletele noastre, prin mințile noastre, prin gurile noastre. Cum spune în psalmul 102? Înălțați pe Domnul cei puternici, la virtute. Înălțați pe Domnul toți îngerii Lui. Acesta este îndemnul pe care îl facem noi, biserica. Să-L înălțăm pe Dumnezeu și să ne smerim pe noi, pentru ca în smerenia lui Dumnezeu, pentru că știm că El s-a smerit chip de rob luând, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce, ca în smerenia și în sărăcia Lui, pe noi cei smeriți să ne înalțe. Ni s-a arătat omule, spune prorocul Mihea, ce este bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine. Dreptatea, iubirea, milostivirea și smerenia. Și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. De aceea zice Iisus, Sira, nu te înălța ca să nu cazi și să aduci necinste sufletului tău. Lipește-te de Dumnezeu și nu te lepăda ca să fii înălțat la sfârșitul vieții. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.